Capitolul 39, primele 5 versete. Cartea Geneza, prima carte a Bibliei, capitolul 39, de unde primele 5. În timp ce vă pregătiți, aș vrea să amintesc la 5, fără un sfert, repetiții. Geneza, capitolul 3, a fost dus în Egipt și Potifar, dregător gerilor, un maeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău, acest cuvânt viu care ne-a fost lăsat drept călăuză pentru pașii noștri. Doamne, Te rog, ajută-ne ca și astăzi să-L primim în inima noastră. De aceea, Te rog, Doamne, ajută-ne să ne pregătim cu se cuvine, pentru ca El să cadă pe un pământ bun care să-și aducă rodul la vremea potrivită. Te rog pe Tine, vorbește-ne. Doamne, Te rog, ajută-ne să trecem peste limitările noastre, peste prejudecăți, peste preconcepțiile noastre, pentru ca acest cuvânt să atingă cele mai intime colțuri ale inimilor noastre. Te rog, Doamne, să mă folosești ca pe un instrument în mâna Ta, un instrument care să fie El însuși schimbat și transformat și, Doamne, fie ca acest cuvânt să ne afecteze pe toți, așa după cum Tu dorești. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. În viața aceasta suntem adesea confruntați cu circumstanțe dintre cele mai interesante. Adesea nu anticipăm ceea ce o să vină peste noi și este foarte important felul în care răspundem în fața acestor circumstanțe. Răspunsul pe care îl dăm este unul care vine din ceea ce se sălășuiește profund în viețile și în inimile noastre. Toți părem sau ne declarăm sau chiar suntem credincioși, neprihăniți, morali, până în vremurile de criză. Pentru că acestea vor dovedi în cele din urmă care sunt convingerile noastre cele mai profunde, din reacțiile pe care le avem, din răspunsurile pe care le dăm în fața acestor împrejurări provocatoare. În România, după 1950, cei care ați prins vremurile știți mai bine chiar decât mine ce se întâmpla și cum se declanșase acea vânătoare de clase, acea vânătoare a burghezilor, a celor care erau mai înstăriți, a celor care erau mai bogați și cum de multe ori bunurile acestora erau confiscate. Și undeva într-un oraș din România era un medic care provenea dintr-o asemenea familie și care avea o stare destul de bună materială, era destul de înstărit. Când a văzut ce se întâmplă în jurul lui, s-a gândit să-și pună familia la adăpost și a transformat mare parte a bunurilor lui în acei bani de aur, numiți cum? Cocoșei, nu? I-a transformat în banii aceia și s-a gândit să îi ascundă undeva, să-i pună ca nu cumva cei care vor veni să-i găsească și să-i deposedeze de toate aceste lucruri care au fost în cele din urmă realizate prin agoniseala părinților săi. A ascuns banii aceștia și anticiparea lui a fost corectă. În câteva zile sau în câteva săptămâni la ușă i-au bătut cei de la miliție sau cum se mai numeau atunci și au spus că vor să caute în casă, vor să vadă ce bunuri are. Dar cineva îl înștiințase din timp despre acest control care va veni. Și el s-a gândit, dacă cumva îi vor interoga pe soția și pe copil și aceștia vor spune, vor ceda presiunilor. Și le-a dat un sedativ, un somnifer și soției și copilului. S-a gândit în felul acesta vor fi protejați. Eu sunt mai tare, eu voi rezista presiunii de orice fel. Și când au venit acești oameni ai legii, le-a spus, soția și copilul suferă de o răceală, le-am administrat niște medicamente, sunt într-o altă cameră. Oamenii au căutat peste tot, n-au găsit nimic și a spus, vino cu noi, trebuie să mergi la secție pentru că trebuie să completezi acolo niște fișe, trebuie să dai niște declarații. L-au luat și l-au dus acolo și a trecut destul de mult timp. În cele din urmă, soția lui și-a revenit. Dar pentru copil doza a fost mult prea puternică. I-a afectat sistemul nervos și a rămas cu un handicap pentru toată viața. Eram eu copil când l-am întâlnit pe acela care odată fusese copil și se vedeau bine semnele handicapului respectiv. Din pricina supărării, mama copilului, soția doctorului respectiv, a murit la scurt timp. El și-a purtat cu durere această povară și atât cât timp a trăit, a avut grijă de copilul acela, dar în cele din urmă și el s-a stins de durere. Și copilul a rămas sărac și la mila și discreția altora. Schimbări pe care nu le anticipezi. Schimbări care te surprind. Schimbări care adesea năvălesc peste tine. Schimbări de care nu ești responsabil. Dar schimbări care te afectează în măsura răspunsului pe care îl dai. Aduceți-vă aminte de Iosif, băiatul acesta care pornește cu o creștere frumoasă, o creștere specială, deosebită de cea a fraților săi. Tânărul acesta care este îmbrăcat de tatăl său cu o haină specială, o haină a fecioriei, așa cum citim în Sfânta Scriptură. Dacă veți citi în prima carte a lui Samuel, ni se vorbește despre acea fată a lui David care purta această haină specială a fecioriei. Era o haină a distinției, era o haină a curăției, a purității. Era un favorit al tatălui, când toți ceilalți se duceau la muncă, el stătea acasă și probabil stătea în conversații îndelungate cu tatăl său, se bucura de statutul acesta, până când, dintr-o dată, totul se prăbușește. Am văzut în episodul trecut cum a fost trimis de Iacov să-i viziteze pe frații lui, să-i caute pe frații lui, să le ducă probabil ceva de mâncare, să ducă înapoi tatălui său vești despre ei și situația se întoarce la 180 de grade. Ei sunt cei ce duc vești despre el tatălui său. Și oamenii aceștia, cum se cade, oameni de bine, cum se vor descrie ei înșiși peste ani, chiar în fața lui Iosif, pentru că așa se descriu, oameni de bine. Oamenii aceștia sunt în stare să comită o crimă extraordinară. Și tocmai aceasta ne arată care sunt abisurile în care poate cădea sufletul omului. Ei l-au aruncat pe Iosif într-o groapă, probabil destul de adâncă, dar sufletul lor era prăbușit într-o groapă fără fund. Pentru că natura noastră este o natură coruptă și pervertită. Noi ne vedem unii pe alții, ne considerăm oameni cum se cade, părerile noastre despre noi sunt păreri bune, dar această cădere care se produce pe tăcute este un pericol în care cei mai buni pot ajunge. Probabil ați citit ziarele sau ați văzut știrile despre Dennis Rader. Știți cine este? BTK. Acel criminal care timp de 31 de ani a comis cel puțin până acum doar 10 crime au fost recunoscute. 10 crime comise cu sânge rece. BTK. Îi lega, îi tortura și apoi îi omora. Oameni nevinovați. Ceea ce a surprins pe toți cei care îl cunoșteau era că omul acesta părea atât de cum se cade. Era membru într-o biserică. Era un vecin de treabă. Și tot timpul acesta, omul acesta purta cu el poverile acestor crime pe care le-a comis. Oamenii de bine, frații lui Iosif, într-o bună zi îl aruncă într-o groapă și apoi văd o caravană de neguțători, de sclavi și îl vând acestora pentru câte doi arginți. Pentru câte doi arginți de persoană. 20 de arginți, spun cercetătorii, era prețul pentru un sclav handicapat sau în vârstă. Atât au evaluat ei viața fratelui lor. Dar ce este interesant este traseul pe care îl parcurge Iosif din fundul acelei gropi. Din fundul acelei gropi ajunge managerul general, al administratorul general al casei, al gospodăriei, unuia dintre cei mai puternici oameni din Egipt. O împărăție mult mai evoluată decât Israelul, care la vremea respectivă nu era alcătuit decât dintr-o familie mai mare. Erau nomazi, locuiau în corturi. Și Iosif este transferat dintr-o groapă la un palat, la o casă mare, cu alți servitori, cu alți slujitori, cu structuri, cu alte obiceiuri, cu o altă limbă. Și omul acesta urcă din groapa aceea la o scară atât de înaltă. Și aici este o învățătură pentru noi. Nu contează cât de adâncă e groapa când te agăți de mâna potrivită. Pentru că nu doar Iuda l-a scos de acolo și frații lui, nu doar izmaeliții l-au scos de acolo, ci Domnul a fost tot timpul cu el. Și dacă vă uitați și poate dacă ați ascultat felul în care am citit pasajul acesta, ați observat accentul acesta pe care și Scriitorul și Duhul Sfânt și eu am căutat să-l punem. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine toate lucrurile acestea. Frați și surori, nu contează cât de adâncă este groapa în care cazi, în care te prăbușești, atâta timp cât te lași prins de mâna binecuvântată a lui Dumnezeu. El nu numai că te poate ridica deasupra gropilor, dar te poate ridica mult deasupra acestora. Și acesta este un exemplu extraordinar din viața lui Iosif. Aș vrea să învățăm din el. Pentru că, așa cum vă spuneam, noi nu putem controla împrejurările în care vom ajunge. Nu putem controla evenimentele care vor veni peste noi, dar putem controla răspunsul pe care îl dăm în fața acestor circumstanțe. Și cred că ceea ce iese în evidență, într-un mod extraordinar în viața lui Iosif, este credincioșia lui. În ciuda circumstanțelor potrivnice, ceea ce este constant în viața lui Iosif este credincioșia lui. Gândiți-vă numai la schimbările care survin și care survin așa cu repeziciune, aproape ca un val care vine peste el. Dintr-un favorit ajunge un sclav, ajunge un obiect purtat de la unul la altul. Frații lui îl aruncă în groapă, de acolo îl scot, îl pun în mâinile izmaeliții, izmaeliții îl duc în Egipt, îl scot pe piață, în piață vine Potifar, acest om cârmuitor în conducerea lui Faraon. Ni se spune despre el că era căpetenia străjerilor. Documentele care vorbesc despre vremurile de atunci spun că acești străgeri constituiau corpul de elită al armatei Egiptului. Erau selectați pe sprânceană, cei mai puternici, cei mai duri oameni din armată și aceștia aveau menirea să-l protejeze pe faraon. Acum gândiți-vă că aceștia erau și principalii executori ai pedepselor. Oamenii aceștia cu sânge rece, atunci când primeau comandă din partea lui faraon sau din partea conducătorilor lor, executau cu sânge rece pe oricine. Vremea aceea nu era caracterizată de democrație. Pe vremea aceea nu erau tribunale cu un consiliu al juraților, nu erau nimic din toate acestea. Judecata se făcea pe loc și era discreționară. Cu cât era mai mare omul respectiv în ierarhie, cu atât avea putere mai multă. Dacă vă aduceți aminte, imediat după episodul acesta o să vedem că Iosif ajunge în închisoare cu cine? Cu căpetenia brutarilor, cu brutarul șef și cu paharnicul șef. Și dintr-un moft al lui Faraon, pentru că s-a supărat pe ei, i-a băgat în pușcărie și într-o bună zi, tot din cauza unui moft, pe unul scoate, îl pune înapoi în funcție și pe celălalt îl scurtează cu un cap. Era discreție. Și cineva trebuia să poarte aceste execuții, să le ducă la îndeplinire. Și cei care erau însărcinați cu această executare erau tocmai străjerii. Corpul acesta de elită. Vă dați seama că aceștia nu erau oameni cizelați, oameni... Nu, oamenii aceștia erau extrem de duri. Oamenii aceștia nu aveau sensibilități. Ați văzut ce se întâmplă cu cei care lucrează în domeniile acestea în care suferința, în care moartea sunt frecvente? Cumva parcă se abrutizează, se împietresc. Aici, la mormântări, este deja un sistem care este marcat de civilizație, de respect. Dar... Vă aduceți aminte de România? Cei care erau pe acolo, cei care pregăteau groapa, aveau un pic de respect față de durerea familiei, față de suferința lor. Pentru ei era ceva obișnuit. Ei, gândiți-vă că acest corp de elită, acești oameni duri, acești oameni fără sensibilități, erau conduși de Potifar. El era căpetenia lor. El trebuia să fie cel mai puternic dintre ei. Omul cu sânge rece. Omul cu care nu stăteai la negocieri. Omul care putea rezolva totul dintr-o lovitură de sabie. Știți că se spune adesea, e un limbaj deja consacrat despre cei care sunt chemați să tranșeze o problemă. Când o negociere se poartă prea mult, nu se ajunge la nicio concluzie, sunt oameni care au o anumită educație, o anumită practică și ei vin să tranșeze conflictul. Ei vin să taie nodul și să spună, asta este soluția. Am sentimentul că Potifar era un astfel de om care tranșa totul. Și de multe ori bănuiesc o făcea cu duritate. Acesta este omul care îl cumpără pe Iosif. Atât de diferit de Iacov. Iacov care aude ce fac copiii lui și nu le zice nimic. Iacov care era indulgent cu ceilalți, iar cu Iosif era de-a dreptul nedrept. Pentru că pe Iosif îl favoriza. Iosif traversează toate aceste schimbări. Învață o nouă limbă. Și cred că atât de bine cei care ați venit mai târziu în America vă puteți identifica cu Iosif. Iosif era mai degrabă de vârsta copiilor, pentru el era chiar mai ușor. Și cu toate acestea, trebuie să traverseze toate aceste schimbări, toate aceste modificări. Dar uitați-vă că această schimbare a lui Iosif este una ascendentă. Pleacă de la puțin, de la poziția de sclav și ajunge la poziția de șef, de administrator al sclavilor. Un străin care ajunge în cele din urmă să fie pus pe aceeași treaptă cu stăpânul tuturor acestor lucruri. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. De îndată ce Potifar, în versetul 4, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Tot ce avea. Un om care știa cum funcționează transferul acesta de încredere. Faraon își pusese în mâinile lui, în mâinile lui Potifar, viața lui. Era mai mare străjerilor, mai marele celor ce îl protejau pe faraon. La rândul lui pune în mâinile lui Iosif tot ce avea. Și cumva probabil se simțea apropiat de acest Iosif, descoperind poate aceleași calități. Dar era totuși o mare diferență. Potifar îl considera pe Faraon un zeu. În vremea aceea, împărații, faraoni, în mod special în cultura egipteană, erau priviți drept zei. Iosif nu face din Potifar un zeu, pentru că el avea deja un Dumnezeu. O mare, mare diferență. O mare diferență. Și Iosif nu se sfiește să arate de fiecare dată cine este cel care îl ajută. Cine este cel care îl conduce? Față de cine este în primul rând responsabil? Și aici sunt câteva lucruri pe care vreau să le învățăm din această experiență a lui Iosif. Așadar, în mijlocul unor schimbări radicale, Iosif se agață de cel mai sigur element, Dumnezeu, de cel mai statornic element. Și cred că este unul din lucrurile pe care le putem învăța din lecția aceasta. Tot ceea ce este în jurul nostru este în schimbare. Totul se transformă. Ceea ce rămâne statornic este Dumnezeu. Frați și surori, dacă ne punem încrederea în sisteme și cumva, cred că dacă suntem sinceri cu noi înșine, pe undeva așteptările noastre și încrederea noastră adesea se îndreaptă către un sistem. Gândiți-vă numai la faptul că atunci când în România viața a fost mai grea, am căutat soluția într-un sistem ce părea mai bun. Și am venit aici. Și după ce am stat o vreme aici, am constatat că și aici sistemul suferă și nu este unul perfect. Și nu este nimic perfect în lumea aceasta pentru că singurul desăvârșit este Dumnezeu. Și singura stare a desăvârșirii va fi aceea pe care El a pregătit-o pentru toți cei aleși a Lui, pe care îi va aduna la oaltă, în locul acela al desăvârșirii și al perfecțiunii, unde nu va mai fi corupție, unde nu va mai fi păcat, unde nu vor mai fi lacrimi, unde nu va mai fi durere. Dar acela nu este aici pe pământ. Aici ne confruntăm cu cataclisme. Ne confruntăm cu diferite probleme între noi oamenii. Ne confruntăm cu relații din acestea defectuoase. Și vedem ce ne putem face noi oamenii unii altora. Noi oamenii ne schimbăm. Ne schimbăm unii față de alții. Ne zâmbim frumos atunci când ne vedem pentru prima dată. Ne încântă probabil aparențele exterioare, poate o vorbă, și după ce ne apropiem mai mult unii de alții, ne schimbăm și atitudinile unul față de celălalt. Ne schimbăm. Pentru că observăm imperfecțiunile. În toate aceste schimbări, cel care rămâne statornic este Dumnezeu. Și chiar dacă Iosif n-a avut acces la ceea ce peste ani va declara prorocul Domnului, blestemat este omul care își pune încrederea în om, Iosif cred că intuitiv sau cel puțin luminat de Dumnezeu înțelege lucrul acesta. Și încrederea lui și așteptarea lui nu este pusă în om, și este pus în Dumnezeu. Și uitați-vă cu ce frecvență apare acolo: Domnul l-a ajutat, Domnul i-a dat victorie. Frați și surori, în toate aceste schimbări, care iată se succed cu repeziciune din ce în ce mai mare și cu virulență din ce în ce mai pronunțată, cu violență parcă, către cine ne îndreptăm așteptările? Credem că America va avea o soluție? Organizația Națiunilor Unite? Uniunea Europeană? Oamenii vor avea soluții? Nu? Dumnezeu cu siguranță are însă soluții. Mergem mai departe. Știind că Dumnezeu este prezent, Iosif se poartă cu credincioșie. Știind că Dumnezeu este prezent, Iosif se poartă cu credincioșie. Cred că aceste două aspecte sunt extrem de importante. Pe de-o parte, Iosif conștientizează că Dumnezeu n-a rămas la corturile lui Israel. Chiar dacă era Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, n-a rămas numai deasupra corturilor lui Israel, corturilor lui Iacov. Ci Dumnezeu era prezent și acolo în groapă, era prezent și acolo în piața de sclavi, era prezent și în casa lui Potifar. Este extrem de importantă această conștientizare a prezenței lui Dumnezeu și în luptele cu care toți avem de-a face. Lupta cu circumstanțele, lupta cu ispitele, lupta cu succesul. Nici nu ne gândim că succesul devine o provocare și trebuie să luptăm cu el, cu popularitatea. În toate acestea este foarte important să conștientizăm prezența lui Dumnezeu. Pentru că atunci când va fi ispitit, așa cum o să vedem diseară cu ajutorul Domnului, când va fi ispitit, Iosif știe că vede Dumnezeu. Că vede Dumnezeu. Chiar am citit o ilustrație, o să vă spun și diseară. Cineva și imagina dialogul acela între soția lui Potifar și Iosif. Și când ea tot îmbia și îl tot ispitea, el spunea, nu pot, mă vede Dumnezeu. Și ea a luat haina ei și a pus-o peste o statuie a unui zeu de-a lor și a spus, uite, nu mai vede de acum, are ochii acoperiți. Și el spune, acela nu e Dumnezeu. Acela nu e Dumnezeu. Cât de important este lucrul acesta? Să știi că în orice împrejurare și în orice situație, Dumnezeu este prezent. Și când Dumnezeu este prezent, tu trebuie să-i fii credincios. Tu trebuie să-i fii credincios. Pentru Iosif, Potifar era cumva reprezentantul puterii, reprezentantul unei situații nedrepte. În cele din urmă era un stăpân de sclavi, iar el era sclav. Pentru că nu vorbim acum de momentul în care îl aduce la poziția aceea înaltă, ci vorbim de momentele de început. Și uitați-vă că Iosif nu boicotează, nu sabotează progresul lui Potifar. Dimpotrivă, joacă un rol cheie în creșterea avuțiilor lui Potifar. Ce diferență de atitudine. Ce diferență de atitudine. Frați și surori, credincioșia este o atitudine generală, nu una selectivă. Credincioșia este o atitudine generală, nu una selectivă. Noi selectăm față de cine suntem credincioși și față de cine nu suntem credincioși. Dar credinciosul adevărat înțelege că atunci când spun că îi sunt credincios lui Dumnezeu, trebuie să se reflecte această credincioșie și în celelalte trepte, în celelalte niveluri. Și vă dau exemple, nu vă las așa. Ascultați mai întâi aspectul general al credincioșiei exprimat în Galateni, capitolul 3, versetul 10. Blestemat este, și atenție, oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii. În câte lucruri? În 8? În 9? În toate lucrurile scrise în cartea legii. Cine încalcă legământul cu oamenii, îl încalcă și pe cel cu Dumnezeu. Maleahii, capitolul 2. Citiți, vă rog. Este vorba despre credincioșia în căsătorie. Evreii spuneau, dar cum suntem noi necredincioși? Și Dumnezeu spune, pentru că v-ați arătat necredincioși în căsătoria voastră. Sunteți necredincioși față de mine. Credincioșia în muncă, Efeseni capitolul 6, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur. Nu de silă, ci cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, nu numai când se întoarce camera pe voi, da? Poate să nici nu fie camera, poate să nici nu fie supervisor. Pentru că tu, unul care ești credincios și care știi că Dumnezeu te-a însoțit din România până aici, Dumnezeu n-a rămas la graniță, Dumnezeu n-a rămas la serviciu de pașapoarte, Dumnezeu n-a rămas cu picioarele pe celălalt țărm al oceanului, ci este și aici cu tine. Și că așa cum te aștept să te ajute și să te scoate din diferite situații, așa așteaptă și El să fii tu credincios. Oriunde ești, pentru că acolo împlinești voia lui Dumnezeu, împlinești planul Lui. Să îndrăznesc să merg mai departe? Pentru că următoarea credincioșie pe care trebuie să o arătăm este în slujirea Domnului și în respectarea rânduielilor și în biserică și în familie și în orice situație suntem. Credincioșie. Credincioșia în ascultare și supunere. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimic nimănui, decât să vă iubiți unii pe alții, că și ne iubește pe alții, am plinit legea. Și apoi, credincioșia lui Iosif este reflectată în slujirea sa. Noi suntem buni teoreticieni ai credinței și credincioșiei, dar punem prea puțin efort în aplicarea acesteia, în împlinirea acesteia. Cred că mobilizarea și dedicarea lui Iosif l-a făcut pe Potifar să-l urmărească cu și mai mare atenție. L-a făcut să-l întrebe, oare ce-l deosebește pe tânărul acesta de ceilalți sclavi? Pentru că nu l-avea numai pe Iosif sclav, asta este clar. Ce-l deosebește pe tânărul acesta? Cum de omul acesta muncește și cum de întotdeauna munca lui este binecuvântată? Și Iosif probabil a folosit orice prilej să-i spună, eu mă tem de Domnul Dumnezeul părinților mei, singurul Dumnezeu viu, care controlează toate lucrurile. Și eu știu că înaintea Lui voi da socoteală. Cât de bine se potrivește experiența lui Iosif cu ceea ce ne îndeamnă Solomon în Eclesiastul. Tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea. Cu toată puterea, cu toată mobilizarea. Și astea sunt cuvintele care trebuie să-l caracterizeze pe cel credincios. Important este nu unde te afli tu, ci cum conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Pentru că aceasta va influența credincioșia ta, aceasta va influența dedicarea ta, va influența supunerea ta, va influența mobilizarea ta și rezultatele muncii tale. Nu unde te afli, nu cât de critice sunt circumstanțele, ci cum îl reprezinți pe Dumnezeu în mijlocul lor. Când tu ești preocupat să-L slăvești pe Dumnezeu, Dumnezeu se va ocupa să te ridice deasupra lor. Că ești în familie, că ești în biserică, că ești la servici. Când tu ești preocupat să-L slăvești pe Dumnezeu și să-L reprezinți pe El, El se va ocupa să te ridice deasupra circumstanțelor, oricât de potrivnice vor fi ele. O lecție extraordinară din viața lui Iosif. O lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții. Nu trebuie să ne ferim de ochii celor puși să vegheze peste noi. Cred că Petru intră mai în detaliu și spune, dacă ești pedepsit pe drept, măcar nu mai spune că din pricina credinței tale. Pentru că nu e adevărat. Tu ca unul care știi că este altcineva care veghează deasupra ta, tot ceea ce faci, fă ca pentru El. Și oamenii vor vedea ce e făcut pentru Dumnezeu. Și vor respecta și vor recunoaște. Că și ei se vor pleca înaintea lui Dumnezeu, este o problemă între ei și Dumnezeu. Tu poartă-te ca un credincios, în ciuda împrejurărilor. Amin. Haideți să încheiem. Rog pe fratele Haidu să încheie cu rugăciune cu voce tare.